Be sin gyrru gan yng Nghymru, lle fyr sonym eisiau as y newg salam harish yr yn tri ffichyd, ac as y ge hwgi rawn diog harish yr yng Nghymru. O'r bach yn yw da togi gia y syr yr sion lish.
O dy bal dy yw da.
Ik ga vaak aan de feeling, maar als je een schrijf als een himmelig nuag, en een social joon, ik is naar het kapitel geog, ik is leven, ik niet te raam. Ik is wat Griekisch, aardig, en misk een mooie tjennig, hij zoos, geum, uri, jan, ik in jeel, en een versie van Jansen, ge Philip, wat over het zijde Galilee, ik is hier wat terkra, hier nu, bij wie online, eerst echken. Hannig Philip is geen chato aantras, agus Ries geen aantras, agus Philip to Iese. Agus rakker Iese ja te kra, Hannig in uur, gem kem ik maken in je reglorige. Kut je vind je tam ik raarijf, maar feich en granje krenoch, de huutjes aan zijn halve paas, fanny na hunner. Ach maar je weer paas, weer torg moer uig. Es nie graagjes aan hem kalische e, agus es nie guagjes aan hem aan zijn huilsho. Gleiche eichemne behe marnich. Mein jecher pischer was gunse, ljeni emi, agus ke peatje me mische, en schen pi mocher was joch marnich hete, mein jecher was gunse, ver macher urm. Ja, agus maschun erert. Hake keindjoch vier gnadroch gemel, Amasheren agus seison aon faran chorgan ywyd janu nichen sohoritje. Agus chanel o chulu caalfrag aroch son o chulu seison. Agus feimishin mosion o fi tigshin de a feimol inyuch agus de a feimol amaroch. Agus tigshin y ni ha fém o'r ymarwch, gyr doch gy fém sy'n, sy'r chorigyn y hian unig, yr son gymysyn i fecyn, ni sôrdio ond na hamar sy'n ha rechech. Agus a, ha ni hirin gyr solz ar y syntgyn, ma'n ar frestols, ma'n an criwch, gyr ordoch chi, le sy'n hiwn hyn ha, brin yr am gy cwrygus am gy bwyn, ha brin yr a tyfu sy'n halw awn, gymi am cwr awns, gymi ffygr awn, gymi fwych agos ches awn, gymi gewlyg agos sawr awn. Hanyn i'r un hyn y cwr ffa'r cwr, cho ffemol agos yn ses o'n ansyn gwylir, yr son gymi crwch y ge, gwbrwch y mach, mae'r chrwych eisiau e agos yr er rŵn y chri, agos y son gymi torig galantyn. Agos cwlar eisiau yna, a cwri yna gyn cwrdioch cwchiniad yw'r eisiau yn seison. A sy'n ni'n fecyn, a sy'n iaroch gymryd ni chi'n y tos o'r gwyth ffas. A sy'n ni'n fecyn, a sy'n nygyr gymryd ni chi'n y tos o'r gwyth gapoch. A sy'n ni'n fecyn, a sy'n ewrwg, nech o'r sy'n ni'n fecyn mwra. A chwl y gael ma'n gymryd y dolar eisiau agos y bas o'r ffad. Gos ni gyn iaroch yr eisiau, a cwri yn sôr eisiau cwchiniad yw'r eisiau y chwl y seison. Agus a hasyn ffyr gw cyngedioch ar y mehe criastol agus ar y mehe jysgibylias y criastol ar y mehe slwag yn hi o'n gymryd cwmwyr yn awn a dyn o'r imrag ar lach yn sôrach ar awm sôrach agus ar adig yn sôrach sy'n yr ychwyr sy'n y cwmwyr yn sy'n dwi chael hadgo'r tord gofyd dyn o'r cogwyn yn sôrach. Agus yna lebu sy'n i'r chair yn siodd a hos gael mwyn, a sy'n gwy cenni joch ffyr. A sy'n i'n ffeicyn gymryd twrws o'ch gawn ysdech y fale Jerusalem. A criost agus yna jesgibl agus yn llwg y chyn i gael sy'n y fale. Y male sy'n yn aml yr sga gynnon yr fale sio han hiwn agus y llwg ar y nanamoch o gawn sy'n cael mwyn Sgymon ni gan sôniad i'r dolyg afael at y awn. A cwr y awn yr sgag ymwyr yn hwyr sio y chynig ews i bale Jerusalem. Sa cwr y gael awn cydioch, agos sesiant gymryd y chyn y ews i bale Jerusalem yr son yf yr sôr eich. A dy chyn chym la yn ffeilio. A chym chasgio. Chym yn nhw'n chasgio y fi'r ibrych. Sa cryniwch ag môr o'n cochiniad yr eisiau na atio. Sa cryniwch ag môr o'n yr sga ni chi'n adolyg afael atio awn. Ni chi'n a cwrwch ag sa saunwch ag sa cwron yn cain yn chlwg sio. Far yn nŵr a tos o'ch ag. Agus far yna ni chi'n hiwr na chi'n gofig a syr y gymach a tîr na hef atio. Agus sa'n y mian y cwr i'n sian. Agus ar y mian yn hwyr sio fi cranioch chi gen am sŵnod sio sawn as ni'n ffain na brir yn sio fo filyn i ys y criast. Ac sam ys na'n sŵr o hwtyr na brir yn sio ni agos y fi smynioch chi yr anoi as ymwyr cwr i'n ac gen am sio yn y blir yna sec ni gen sio ar ei gwaad at y dwsg ag sŵas ar y nioed yn i ys y criast ni gen cochiad y Rhi rech agos charnig. So na fe ddian sy'n gynghyrra na'r cain y hyn cydioch yn oed yn syml yr la agos yn hosgel y gyrio na fe cain o'ch yw'n nich yn sôrydio yng Nghymru. Ond sy'n cyd adio, chi'n sy'n gymlaeg yn tygsia. Agos a tygsia gyn Ar niechdri i ys y criastau. Chan un ar o tygsyn ag i roi'n sio. Fa tygsyn gosio'n y hannu ge. Sfa tygsyn cadw ar ei dol. A cha fain tygsyn sŵr eich ge. An y solus dyn ni gynna gafal a ti chymigwyr. Agus gwsŵr eich ge a fain tygsyn an y solus gynnanig dyn sŵr eich ge. Galdar ag agos ga i o'r eich. Agos as y nich ydw'r awn as ni lebyg sy'n fa greg i'ch arach ymysg na mwynt yr ychai sŵas chym yr eich anu egin i'r agus hanigad grari Philip agus rishti andra a hiorne bevion lein iasa eichgen. Vaad ekin eir kongarishne fiuich. Se gregi gewaad. Vaad tuve moich sloogach o chial fa unchialig. Ach vaad rin chial chien rishin buog sio agus a gaur a kolaru e genaim sonreite sio. Agus hanigad le rôn sonreite a jemusi iasa kriasta. Agus a janishin agus gha iori. Gyori vi kolarish, gyori stoch vi kur kishtir, gyori vi fulam an hulig machi michil. Agus had a chine genaim sio, ma na nauger am diag a tuk al far kumur, sin a farasich fograch, ar skarnich in a gava aachin, fech an sul ar dolf na yai. Se shoman gymig ha brosnoch iasa kriastan, as the woman show, Kavi chin hon a hoganig. Ganani can I'm sorry to show a yechtri. A slog and cool. Vakaway and Kanyak is jech licious. Vakaway rook al suas, I guess, Dolaharik nuhuligunig a yousi. And years a show, and I guess jech a yousi and hul, a skaker or roan ekjia, and an hocky of a chree. Fi chan ag rioch yn y talafin. Ha ios yn eisiau y tyg sy'n. Sacr yn ceil gan ha dysgu byl chymigol ar dyn eisiau har i tyg sy'n. Agus di aer i tyg sy'n. Rag yr ios i adas yn rhyw rawn har i sy'n eichyd. Hanig yn ŵr. Ha ŵr sori dy Tsiechg. Fa ŵr a sdiau ŵr, si ys drochwrs ar yn halw, sfa tog ar ffachwn yn ysgibl, nach danig yn ŵr egys yn hast. Cha danig sy'n, ar y can y galali ag wab hosi. Cha danig sy'n hast, agos a tog ar ffanghwr yn o'i awn symbol dwi'n i gyori lafwch o rawn chabwrwg a'i lafwch o'r ir ysganach dan i gynwyr ag y hast. A chan isi, hanwyr sio tsiechg. Agus nyn hanwyr sio tsiechg, sia yw'r sori ti ha awn. Ma'n gymi a tog ar ffa'r cwr, loyn y tri ti, timeline y fan i'n iaid yn ias y creus dy sat yn ysdech yn yr hwyl. Sgym as dy i cym, as y chwl doi as y rori gwbroch yw, fawr i ganoch yw, gyro'n i chi'n yma ffim o les yn y mwmaid yn sy'n. Sny chi'n yma dolog o al aad yn sy'n y mwmaid yn sy'n. Ac as dy i sio, fan i chi'n nyl y dolog o al aad yw. Ac ys ma'n ysmu fa dolarod yr y loyn y sy'n, sy'n iawn dyn y mwmaid yn sy'n. Bag a hord na stoi agus na stoi ar y nios hon ar ein gastiach y gem sy'n hwyl sio. Ac ydyn ni eisiau ha gan am ogych sy'n ond y sio, mae'r ynwyr chym gymig mac yn unio ar y glorwch eich. Gymig, ffordd yn chalwg sio, mac yn unio i ys y criast, mac yn unio yn y organi ar gymig wrmyrchwyr Agos chi'n sy'n nyr hael o'r na brir yn sio, gymig mac yn unio i'r glorwch eich. Chan i gymrydol gael glorwch eich hen, a chan i eich ylydol gael glorwch eich. Agos yng glorwch eich yna, tog an ffa'r cwr, yn o'i o'n symfyl, ni a ffyr mach i michwyl, gofi jadroch y gymach yn y ffynis yna. Smas mynd i gysyn ni yr glor, mae'r jadroch yr nefoch agos yr bi ie agos y bi i ysicri at y ffyd ysyn ni fi smynioch yr ynogion symbol Sinan ishe dolagoal aadju. Gath mach gan inye ir cru siara rasioch. Chyre hen mar gymig anionni. Chyre sgal yr y glor. Sgwnig na jisgibl bygan gan y glor sy'n ar bain i chrw ahorch. Chwn ish ni glor, mae'r glor hyn yn hyn fynch yn ar lan graes ygys ffyrin. Fa'r y chrw ahorch. Iadr i'ch ygi mar y grian. Ygys fa ydoch gael mar yn solus. Yn gysba sio, ysai jadr y glor hyn ygys ffyr efa i ffersio. Y glor y fa yr y chwndoch fan y fwma jihannig a stiach gan ein chwyl sio. Chwnig ad boesio hi. Yr brein ychw awr chi yn glor sy'n y fynig ag y person dyn. Ag sefarwch gyr ysyn. Yr sgan isi yn ynyf ys yna jam sy'n fila sy'n driach gygoha i'r. Ha glor y cydioch gofyrraed sio a stiau sio. Y fynys dwi'n ceidioch gael fersio ac gyfwynys gwsŵr i ti gan y noffig, gan y driach, gan y cyrraf asioch, a neu gastiach gan hwyl sio y chol yn eich. Mae ac yn mynd sio a dole yn ystiach yn y ffion i jyst yn y wagen. Sgofir y chwrt na wagir. Sgofir y glor o chwch yn hyfhawl gan y chron Casey. Yn y fawl gan y nwyll, sgofi'r ard o'ch yr eist. Ec jes slaidd hi, yr y glor o'ch. Hanwyr yr tsech. Glor o'ch yw harri goad lystech. Na ffwlwg ys yn egi, y mas egi, ag ys y nasar egi. Sma'r gymig y cyrwchwl o cael ond y syndri chael. Sa ti'n eich ewns i chron Casey agos y niecha ganwch agos y tyg sy'n yn yw'r a halwach ar y nisio. Y gŵr ni'r nisio nachyr sa'r ar y graris a'r hannig yn yw'r glor i'ch dofac. A ffysig yw, gre nachyr a dolga glor o'ch. Sa ffysig y gymryd nachyr y dolga glor o'ch yn y fawl gan y nwbwr a dolar i chol yn ych. Sa fegin mwy sy'n y tyg sy'n cho cwtrym o'ch sa fwmad sio ga hi'n gwy person dy. Cho cwtrym o'ch sa fwmad sio ga yn chlwg a y dolar llanoch ag sa dolar heiloch ag rech ag sa chi'n mwy sy'n y gen si y fwmad sio le ffeind fwyoch ar y fwmad. Le ffein fwyoch yn iad olo gael adio. Sle ffein fwyoch ych. Gymryd a cem na sasgir y fi dolgachu. Snach a lach da chym yr ffalaf. Fon yn olgachu hon y sien. Tyg sien. Ar y frosnoch y gofyr i tyg sien. Iontys. Agus glor y fwmat ha ry lachir. Ha ry ganoch ych. Gymru'r glor yn yr yn hyfhawl. Son y syn gymru eisyn yr y hyioch ych. Hanig yn yw'r yn hygsio. Awn sy'n arach a jym. Chi sy'n gymru'r tiawdoch ar yng nghoes yn hygsio. A sy'n y geir i ffa'r cwr a stiau sio ma'n asyn i ddew sias ond sy'n chapdial. Ar i brin yr nogion sy'n mynd anem ffo'r rhiblod. Ha ma'n anem ffo agir cyd y hyr mi a'r syr mi o nŵr sio a'r sawn yr son y nŵr sio hannig mi chym na chwyr y sio. A tiawdoch yn ymrhaen yn hygsio. Ac sy'n cheldwch gyrhwg ar ffa'r cwr as nebryr yn y har i clechgu rhys na jesgibl yn ynghosfalwch. Ac ys, yn ynghosfalwch, mae'n asyn yr olgar ffa'r cwrn a sy'ch er o rawn har eisiau ni hyd. Gwy jefyn, jefyn, y tam i grar oedd, mae'r ffaith yn gyrannu crynwch y hwtys awn sy'n hal y bas ffani yna yner. Ach mae jefy bas fyr e torg mŵr yw'ch. Mae'r ffaith yn gyrannu crynwch y hwtys awn sy'n hal y bas. Hanyi dochech nich ti'w ffeimol gan y gyrannu crynwch. Agus sysyn gymiad twytiwm gan yn halw. Mae'n y twytiwm gan y cynnwch gan yn halw fan e na unr. Sa'n gan y crynwch se crynwch gan ag ne. Agus dyr o law yn y gafr gysyn ar y gan y crynwch a sy'n ni'n ffynt yn gan agus beth yn afrain. Beth a jesio'r gofi brysig ymach gan nulas. Ha blan man gymich. Potential. Agus ha rinoch gymysiwn ha yr ychyg agus yr ychyrwyl ie yr son gym fel a anich ti gymryd be a sigrani no be a sy'n hiol. Ha na frain ha gan nhw cwmysoch. Mae'r hwyach yn synad i'ch iast y fi tot môr horych yw'ch. Agus yn gyrannu crynwch sy'n, mae'r gyrannu symu il y hadol y yw'l yn torig yr er y gne hen. Ha ac yn sa sy'n gahych. Sa sy'n gamergyr, sa sy'n gamergyr sy'n lydroch ys anna chosig, sa sy'n ganioch ych. Dyn hos y grani hawn sgwrs fi stwyl ac un. Agus cholwa, agus sy'n ei tyg sy'n sy'n, agus lorac ac yn yr sy'n ffemi yn grani crynwch y chwr awn sy'n halw. Le fi yr y chwr gan yn halw, y sgag yn e, agus y fe chan afrai. Sa'r ychwyr yn yn halw maill, agos yn y syioch ych ffragroch, hadol hosioch ych y brysig as ych heil, y sgag ymwyl y fehan a frain, y brysig ymach, y leisio natioch ych a ienwyr, sleisio nysgioch ych, sleisio flas, sleisio chwlw doi yn symwyl, y natio yn symwyl a'r ychwyr yn yn y ffragroch, yr sgar yn ygyn sy'n cwl ar ych heil, hang rhaen i sio, y brysig os ych chi'n gilydd, agos y cwr ymach y horych. Mae'n y gaf sy'n adio, mae'n y djej y chwyr gair byd e, y fe hana frain, mae'n y djej y chwyr gan yn halw, chaf ei torych symu gael enting fan e na ynyr. Sie, cosfolwch un o'r dychawn. Nad o'r y grannu crynwch ac y synoiant syml torwch y syna brain. Synoiant syml i'r ychwlwch ac y synoiant syml i'r cwrch gan yn halw. Stoch ymwyr sy'n crech ti'n gylio'r marys yn blar yr yw i tyg Sio'r cwrp yn tada. Y fi tag yn hiol. Y sond gymryd sy'n ei ganwch y gymryd yn hiol na hiol cwr. Y sga gymryd sy'n ei ffinc yn cwr yn yr beha. Agus yn obroch ys yn y dolar yrd. Agus y gwlwch ag yr son y chwr gan yn halwch. Sychwl y hyrbryd yn ianw yr sond gymryd ar y chwr. A'n y syniwch y cyrst. Agus dwl ac yn rhetorig yn grannu crynwch mae'n ddech y chwr gan yn halw fan e na enr. San y briar yn sio ac yn yr bilyn yn cwspa sio i os y criast mach gynnyn yn iech sio Hacking on a fac on the fearing, or going at the yalicha for levishing on a your genesis, a gusin hiona a lavard, a genacher on cigarric, a gusicracum at all her nigers at her a nacher a gusivain, at her in heel ekis and a gusin heel ekishi. A shield on a marine gallic in hiona. Has through sheer scar newsy, turn a galleon hook, jeer dog Abraham. I guess a galleon dog Abraham, anon sipianic your ule shellwich in the talavin. I guess a machas a yean frock, sheol of Akavi a Gabraham, I guess shinrai shokuga. Gimmer in him the dumaget took a far corn and a sosh and a door. Each in Galatia, noch, ging in Hoschkalach ring here your twos to Abraham. Scorone Gallian show, gas and ugus da heel, Hanaun to heel mar to voran. Ach to heel mar to un shishin, yes, Christ. Machen in ye a krech kosvaloch. Machen in ihm hat dort Person doch gan in Hiel. Er skagri a hin, Shiel nimna, agus Shiel Abraham. Agus gymala an a Sean sy'n hwyl sio, agus gymala awn mar hirafa sioch ec in Hiel, y chwyr in Hiel, y stiach y iawnsi yn hwyl sio, agus ar i gram a chymigil yn Hiel sio. Fech mo hirafa sioch, y chymys mi sŵas, mynd tydju. On some of plach gig man him, chwrt mi mo spiritr. Siol na mana, siol Abraham, yr y chyg le, le sy'n tiw na hyn, sy'r y chwr yr ie leis, agos be yr y chwr awn, y fe sy'n a siori, be y spryd, nef sy'n a siori, a'n hiol sio. Fas on sy'n hwyl sio. Ha'r ulwch on sy'n hwyl sio. Ha ios y criost mac yn na hiol o halwant behe. Sa mae'n gymig y cwrchyr i sle behe. Sa ti'n eisiau yn hwyl sio, agos a ti'n awn mae'r hyrwyr a sioch. Ha'r ulwch agos y chwlw cym, agos as y chwlw cym a ha'r i tord, y tord ulwch dy Lwgs do rŵn yn hiwrnau, y chi'n ysdech chym tol yn hiwrnau y iannau. Sysyn y lachg. San i gasdech gan yn hwyl sio, yr son y fi gael sias anym, yr son y lwch, yr son y chardyn, yr son y chyrych. Yr i gael sias, a brin yr yn cheldoch, sa brin yr yn oed yn symud, Siol wrmach. Nech y se mach i agos mach yn unig. Awn symud eisiau gofyr y chwyr gan yn halw. Sy'r y chwyr yn y nad y sŵr i ti. Agos mae gen i yn y nyn fair yn mynd sŵr i ti. Ffarmi brysig as y chael y awns. Ffarmi torri o'n. Ffarmi blas sŵr i ti. Sfarmi syioch ych sŵr i ti. Sfarmi ilma ti'n sŵr i ti, ti'n cwb ar ei chile, mae'n ei hyn sy'n ti'n ar y chrawn cesi. Yn cwsbar sio, a dod o gol yn cochban sio, gynnau'r ia. Sadol y gan yw anem na i bod rechi. Ac o fi yr y frwch, sy'r y chwrff o air. Yn hiol sio, dod ystiach ar ein cewdoch. Chalfri yr ychron cesi. Sawn sy'n cewdoch sy'n. Yn hiol wrmoch sio. Y ffeil sio as y cwrffa'r cwr, mae na cwch dy grani awn ys, cwch dy hiol awn. Y gymys tor solus. Cwch yle gymys Dorochetis, ond y mi'n blas, san y mi an ysgioch ych. Chyn sy'n an y sioc ym yr siol Abraham. Mach gyn yn y gymradol ysgioch y gach y doroch. San doroch ydy sy'n chran cesi, yr son tri yr yn y chyd, yr ffesgyr di hyn, yr chran cesi chalfri. Ha doroch sana yn yr sari glwych ymach, mo ie gosion yr heg ymni. Han chawldoch gy gyfroch ych, gymryd yn hiol sio, y gymys fi'r ychwrgan yn halw, yr sonach bu anna yn yr. Y cywloch gy ffim eisyn fi na yn yr yn hosioch. Agus ond sy'n yn rhan ocsion, gymryd y ganoch ych, blas agus ches sôrych ych. Sa'r ych rhan ceisi agus a glwych ymach a tosh daran. Chymru gymig yn sgybdar yn yr ychol yn eich. A siol sio gyrffeym yr doroch y dys treig sy'n yn achir. Han siol sio y cyrffeym yr ches ma'n gymig. Tharag ag ysmoloch ge. Sa yr hianw na ffec ag yr sonyn yw. Ar hianw na faloch gyr yr sonyn yw. Ha'r ychrawn agos anna sy'n yr ychwyr gan y nariniog un o'n dochsio. Far ymwyl na chyrma jyn gwleir yr ysuiwch y le rŵn siwr i e. Sychwyl y chyrma jyn yr ynghyr na nadja ond sy'n nŵr sŵrdio sio, yr goll sŵrdio, yr son yfyr sŵrdio agos mac ie siol Abraham agos ffaio iachin chon y fomaj. A sy'n glwyddo ymach, hae criwch nich. Sy'n gasws yn yw ag ysgwnigiad gyrwa llenna maraf. Yn hew dog. Yn gran y crynog. Cwege fa dŵl rys y leid siochyr. Sgwleg efa dŵr rys y leid sio y gariniog agos y halw ma'n gymig na halw mai ond symud yn hiol sio yr ychyr. A chwl y car y rôd o'ch y glis yn hion. Agos yn criast y sio. E gymryd ber na chyle cwmys o'ch ysgrys. Ac i llos dan yr ychran cesi y gysanigiad sgwnigiad gyrwa llen y maraf. Yn hewdoch hwg siol Abraham mac yn ynyn mac i ystiach y iawn sy'n nad ysyn ffarmyla imra yr y genw yr gymryd llen y maraf. Ac i llos dan ond sy'n nyr a fo mae'n gymla biol e be a e cwmwsoch ysgrys. Yn iawn dog. Agus chyd sy'n i gawns i chron ceisi. Yr ffesgyr jyhyn yn y casgi. Sa'n iawn dog sio gael bro hen ymach. Sa tyg sio eg i os y criast mac yn yr diar i gwael aji. Sesyn y gwbroch ymach rechd. Y son gymi slwg ag ag a hyn. Yn chron cesi. Cewdoch y chron cesi. Chron cesi yn ywdoch. Chron cesi. Farro siol siol ychyr. Yr e rŵn agos ior. Ffacl na ffyrin. Agus galion, agus rŵn ie syddiadau ar y fwymatio mas rŵn y syl awn. Yn hygsio, yn hewdoch, smagirych yn horych. Maiaf e bas, fyrre, torych, mŵr, yll. Yn grannu crynwch a dogon yn halw. Syffer cwr y gafyrg, y corin, yr gymryd bech y graen y crenwch, yn eisiau brysig ymach a'n ynwyroch a tog ar ffar cwr sialwg a gafr gyrwyr dy gen si ffagr. A sŵr yn eich a cwr yr behe fi brysig fo sgewn y talaf i. Ac ys yn eisiau o'n iach dri ma gi. A dy chi'n eich awn si yn dy oes. Yr eich hyd lag yn iach gwn. Had y larag yn hiol y ddimaraf ond synnu oes. Agus ha mwyr yr egwl agus i ddigra hwgad dy ffalam o hiwrn. Sanyl ys ac yn cael yn dochwyr i adeg. Hwg i adsyn yr ffalam i. Ysmwyniwch y gyrw am araf. Sgynna ddich yr y tycsyn gyw cyntioch yn eich hod yr ffalaf. Ac gyrru tord yr ffalaf yn achr y fawn. A hannu gygew si y fach. So hwg yn siwr ni ys o'n ymyrraf. Le cwnc ysbryd hiwr i. Yr sgag yn chriwch ni chan obyr. Hannu gynwyr ych ymach yn fyr y glorwch. Ac yn ei af achr o'r ŵr yn eisiau y gwael aach. Fa greu yn sôlwyd i'n rhoi eisiau. As y chwg y cem y chwgia ac ysgwsonwyd i'r chron ceisi a chynisiau. Be yng nghrawn ac ysynwyd yn aach y cewdach. Sgai a sias gan y nain o'ch. Ac ysgwg y sŵs e gan y nard ac ysgwg y sŵs e an yng nghlor. Ac ys hyg eich gia y fag, ac ei yeslaif hyn. Sŵg eich a margwys, yn sbryd nef, a dors dy gymach gan y yoglis. Ac ys yn eisiau mach gan nynnu, mach gi, yn ag y gyrnoch, yr hian yna sbryd y fioes. Agus mae sŵn na chwsbar a dod bechau dy fwydr ele. A gywlan torych sgyn sy'n sy'n yr la caigis sgyn sy'n sy'n astioisio tra'n hosgol creus dy hyn y sied y gan y disgyb yr gafel sy'n sbryd nef nech siofr y chesig Hannu sy'n a hwbyr bechau. Agus ha fe sy'n rhi ffas y machas. Agus ha torrwg yr eichgen. Agus ha'n horrwg sy'n yr eichgen chrawn y fain. Awn hyn mae'r nech sy'n y se yn cio torrwg fwn y myrraf. Ha'r y chwryliau gan ein ti o'n sa sy'n eich jeslau o'n hi. Ac yn eich a'n a chi o torrwg a torrwg yr eich a lentyn. Sa slwag o'n sy'n hwyl sio ac ys had coloch rys. Sa'd gael lentyn. Sa'd gen nhw siarad asia. Sa'd hyn mae'r siol rywg. A'r ychwr o'n halw mai. Sa'n eisiau y ffas sŵs o'n sy'n hwyl sio. Ac ys creus dy gen nhw imrag ar ysyn. Esyn y graig ys anem cael eisiau e. Ac ys esyn y gwaig ys anem o'n sy'n hwyl sio gleis eich o'n y beth marni. Mae'n ein eich sy'n bydd siarad fas yw'n y lleni y mi ac ys gebe at y mi misio yn sy'n bydd mo'n siarad fas yw'ch mae'r ein cedna. Mae'n ein eich siarad fas yw'n sy'n fyr machir wrym Ja. Cat ym mwyt sy'n dolorag yn horch. Hagin yn y mas chriastu. Hawn sy'n llwg sio hag a lantyn. sa'n nhw'n o hat yn y siarad fas ia. Y fwy gyda atogol yn gran cesi agos galentyn sy'n. Y fwy gyda hwn sy'n hwyl sio agos had y bas o'ch yng yna. Y fwy gyda hwn sy'n hwyl sio agos adr yn hwt harish gan y fas yr son ias. Y fwy gyda hwn sy'n hwyl sio agos adr yn hwt harish gan y fas chym agos gymi be ias yr oed sio chi na'n corp fas fwr. Agos ha nyni ond sy yr ylie mwy char yr rhywyl i habris i as y chael. A nyni sio ha liantyn ias y. A yna fas agos saifr ys y rioch yn hyf ystoichiaf. Agos mae yna fa fesyn o'n y me ias y Criost hyn y giori fi brwch ac sy'n brysig ymach a'n horyg y lo na hasyr i. Ha fwynt i'r sio, ha liantyn i ys y Criost. Ha nyn chi'n chwngr i'n orau. Ha nyn chai be ac. Ha dydol y iawns i yn yna artioch ac sy'n yna arnioch. Chwl ni a ffyr na'n iechdri a'n hion yn narwn agos y rer y lior y cwr yn siol agos yn siol Abraham a cytsyn o'n y machgi a'n cwrs yn o'n y nad i'ch yn son y sych i'n swyd y chym agos ffaioi. Gymiad yr yngrwarwch y gen si y niaf a'i agos yn. Agos chym agos ffaioi. Fyr machir wrym gha agos iaes. De nwrym. Ha wrym glor. Y nahar y dole chyr wrym o'r sysyn. Dole hod iaif y nahar agos nw cwmhrin. Ha ffrygyrd. Yn ynyf agos y nanam agos y stydio ha aga. Glor a dyna imarach yr gymryd na'n clain eich gyda. Sgymryd na'n horig eich yr bas Christ. Wrym agos glor a dyna imarach yr unia a phalit awn sy'n hwyl sio sa tyn y gior i fi gan egin. Agos phalit i fo gynion a hau cymysoch a'i fegin. A chala a chyn awn sy'n hwyr y nahir wrym orau. Sawn sy'n mi a ffeithio'n o'ch. Dyna fi sy'n adr y tasbwn y na un i sy'n anynglor. Agos mae gynnyni. Y chai anna sio y chwrgan yn halu. Y gwrni a hyr y salym yn rhaid sy'n nhw'n gwgwg ymi admadio'r ymffarfyr mi chym agos gyffigiad mae glor y hygwys y gwn. Sam i dod y gwloch ag aach i gair sic mi rist chym ffarwel mis ag ymi siaifs y mar ynghen. Ag ysynig han horag ag un an y nasyr i ys y Criast. Han horag ag un as y glor dwi'n ys gas yn ni. Stan horag ag un cydioch. Ar yn clawn yn hiwr ni, bwyd yn anieisgibl, y gios y Criast, ar yng Nghyrymlis, sy'r yn hod biolis, agos a haliantyn biors ga gymlyf e agos yn stoich dwy'n a'n cyrioch yn. Sadr yn nŵloch ynglis, agos a ad y togan yng Nghyrymlis ga lentyn sy'n agos ffaioi, biad yr ynglorwch ych maelirish, o'r y fwydyr sy'n, y gwlygus maelirish, glorych yr maelirish iad, mare ngheidna. Gymianych yn hiwr na gain, y fe smynioch yr un, sgnwyr ag ein greim credu yr hios y Criost, mas bu sinir o'r ffag al nar nenar, sgn chari jacin, ond y la mŵr egin y frehonish, agos an y siwr i'w caelge. Gymion i chi'n hiwn i'n, bys ni'n gyrwm yr hynna. Nes i gyrwyd gras yr tion i ys y Criast. Gra hi yn air, skochom yn ysbryd naif, mae'n ei rhaid wyle, a siomach ag ysgwbrach. Amen.